Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsuu qophii guyyaa irraa qibxata caamsaa 9 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 1 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessuu Anbaf Qaaduu Maradaati. Qophiiwwan galgalanaa keessatti oduuwwan haalli Sudaan keessatti jiru dhiibbaa inni Itoophiyaa irratti taasisaa jiru marii nageenyaa waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin taasifamaa jiru akka itti fufu mootummaan naannoo Oromiyaa ibsuusa waa'ee akkaataa bittaa fi gurgurtaa boba'aa Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru akkasumas qophiiwwan qophii keenya torbanii waa'ee uummata Oromoo dabalatee dhimmoota adda addaa irratti gabaasaalee xiyyeeffatan harka qabna. Hudduutu dursaa gara sitti darbina.
Akka moltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Wal waraansa Sudaan keessaa ji'a 1 lakkoofseen magaalaa guddoo biyyattii Kaartuum dabalatee magaaloonni biyyattii gara dirree waraanaatti jijjiiramaniiru. Namoonni 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'anii akka godaananiifis sababa ta'eera. Akka gabaasa Associated Pressitti hojjettoota gargaarsa namoomaa dabalatee namoonni siivilii ta'an wantoota barbaachisoo kanneen akka midhaan nyaataa, bishaan dhugaatii fi meeshaalee deeggarsa yaalaa argachuuf hedduu rakkoo ta'eera. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti itti aanaa dubbii himaa kan ta'an Faraahan Haq wiixata darbee ibsa sabaa himaaleef kennanii dilbata darbee Kaartuum keessatti mooraan guddichi kan sagantaa nyaata addunyaa World Food Program meeshaa waraanaan haleellaan irratti raawwatamu isaa mirkaneessaniiru. Sababa haleellaa kanaanis dhaabbileen gargaarsa namoomaa kan mootummoota gamtoomanii hedduu rakkachuu malu jedhan Faraahan Haq. Wal waraansi Sudaan magaalaa Kaartuumitti erga jalqabeen booda gara magaalota biroo Sudaanitti babal'achuun Sudaan naannoo Daarfuritti magaalaa Geenenaa keessatti sababuma wal waraansa kanaan yoo xiqqaate lubbuun lammiilee nagaa 100 darbuu ogeessonni fayyaa himu. Waldaan doktoroota fayyaa Sudaan akka beeksisetti manneen yaalaa fi hospitaalonni hawaasaa naannoo Daarfur keessa jiran ammayyuu tajaajila kennaa akka hin jirre beeksiseera. Gama biraan ergamaan addaa Sudaan Dafalaa Al-Haji wiixata kaleessaa Sudaan Kibbaa Juubaa keessatti erga pirezidaantii Sudaan Kibbaa Saalvaakir waliin marii gaggeessanii booda ibsa sabaa himaaleef kennaniin humni waraanaa Sudaan wal waraansa Sudaan Kaartuum keessaa to'achaa jira jedhan. Humni waraanaa humna addaa jedhamuun beekaman kan Dagaloo Hamdaan hoogganaman amma gara humna riphee lolaatti jijjiiramaniiru. Uummata siivilitti makamaniitu waraana gaggeessaa jiru waan ta'eef humni waraanaa Sudaan miidhaa guddaan akka hin qaqqabneef of eeggannaa guddaa taasisaa jiras jedhan. Sanbata darbeerraa kaasee gareeleen wal waraanaa jiran karaa bakka bu'oota isaanii Saa'udii magaalaa Galaana Diimaa Jiddaa keessatti haala waraana dhaabuu irratti marii jalqabuun isaanii himamus haga ammaatti ibsi irratti kenname hin jiru.
Sababuma wal waraansa Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru kanaan namoottan hedduun qe'ee isaanii irraa buqqa'anii biyyoottan ollaatti godaanaa jiru. Guyyaatti namoonni 600 hamma 1,100 ta'an gara daangaa Itoophiyaa kan magaalaa Matammaa akka seenaa jiran dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni gargaarsa namoomaa ibsee jira. Gabaasa kanas mitikku.
Sababa wal waraansa Sudaan keessaan namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii gara biyya ollaa Itoophiyaatti godaanaa jiran dabalaa jiraachuu dhaabbata qindeessa gargaarsa namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanitti OCHA'n ibse. Akka ibsa OCHA'tti guyyaatti namoonni 600 hanga 1,100 ta'an daangaa Itoophiyaa karaa Matammaa kan jiruun seenaa jiraachuu himeera. Godina Lixa Gondariin hanga ammaatti namoonni 15,700 lammiilee biyyoota 60 ol kan ta'an wal waraansa Sudaan keessaa baqachuun gara Itoophiyaa seenaniiru. Daangaa Itoophiyaa fi Sudaan karaa Matammaan alattis karaa daangaa Kumruk gara naannoo bulchiinsa Beenishaangul Gumuziin namoonni 600 lakkaa'aman wal waraansa Sudaan keessaa baqachuun Itoophiyaa keessa seenaniiru jedha gabaasni dhaabbata qindeessa gargaarsa namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii. itti dabalunis karana no bulchinsa gambellatin dangawan galaba fi taya jedamanin namoni warana sudan kesa bakatan gara ethiopia tsena jirachus ibsera gama motumma ethiopianis namota walwaransa sudan kesa bakatani gara ethiopia tsenanif gargar sinamo mata sifa majiras jedera ochan
Bulchin sana anno kibba Ethiopia godina gofa ana adda uba debrez ahai ganda zaabajit amukesati. Kamisa darbe ebila diddamija balalola bishani kakabeni namoni diddami tokota andu ani kumni shani olimo jire nya isani ra bukani jiru. Namoni balakanani ke isani ra bukani mannotan amantati fi mannotan barumsa kesa kubachu isani kan ibsani kanimsani hanga onne nanicha ke sumammo hogananna no sana doctor getinet begashaw amma tina monne kudandu kubsatani mana wallansa akajidanu hipsu isani jonathan zabdiosi mera yemugara gabasa biratti cenummo roba cima republic democratawa congo ke satti qaqabeni amma tina monne ibbi afurdu ani namonne kuma shanta anu mo bakabuten sa dabane barbada majira jedawdunu qaqabe mitiko fiqadu dabala taqaba
Republika Demokratawa Kongo bulchinsana no kahelet roba cima roben balalola umame lubun namota dibba furiyo mudarbu. Namoni kuma shanif dibba shani olta animo haga ammati hinarga minjeru. Roba cima dilbata darbe roben nano kahele kibba magalota bushushufi niamubu ki jalamanit sigigalafa umame mannen namota rati jijiganiru. Bulchan nano kahele Thomas Bakenya kibtata darbe ibsa kennanin refi namota bala lola kanan midamani dibba furif kudato kwargamu ibsani ammayu namoni kumashanif dibba shanif digdami shan dabamun barbada majiru jadaniru. Hojjeton dabbata gargarsa fanno dima akka himanit jirato tanan nicha ba in nisani kumasadetif dibba sadeti oltanirra midangawu himun hirinameshale de garsa isan mudate jirunis namoni ba in rakkacha jiru jadaniru. Garen motumma Republika Demokratawa Kongo ra ergame wita tagalgala bakki chagawun namota bala kanarra hafanif de garsanyata fi dahanno taishuf jirus jedamera.
Nigeria kaba bahati namoni milioni afri holtaani irina nyata tiendi fi satlamut isani abbani motumota gamtomani ibsejira isan kesa kumat ibbator bakanta anu daimani odukana sbali nankamna.
Nigeria kaba bahati namoni miliona afuri ol hirina nyataf saatila mani ruja de labbani motu mota gamto mani. Labbata motu mota gamto mani ti biron imma gargarsa namo makindesu gazete stoni bakicha de mani akadawatan tashu. Yero akka edila dunyati gargarsi namo ma muddama kesa jurutti kanta edas jalamera. Kutawan bulchinsa borno adamawa fi yobe keset da imman kumat ibbatorba ol rakko ankina nyata hamaf saatilamani rujada da banni motumota gamtomani. Rakko nkun kan umames jia watabachi fi fulbana gidduti tawu ibsun kunis yaro mina nyata kammana kesa dume kan alasa saba mufjurutta katayla. Garagarumman kunis kan umame waggadarbe roba cima roben balal lola kakaben laftikonna hektara kumat ibbaja Manchawu isaatin hankina nyata uuma mekatayes ibsera ibsida abbata motumota gamtomani. Gama bran hankini mita nyata amma Nigeria gama kaba bahati mullate iba warana Ukraini fi Russia akasumas jekumsa amma Sudan kesa ta utu himama. Garu angawoni Nigeria akajalaniti kala insi Nigeria kesa fi jijiramni tarsimo sharafa biyati ratti tasifame namoni nyata bitachu akadatabanif iba uume rajadu.
Biyyoonni gamtaa Awurooppaa karaa jijjiirama qilleensaatiin godaantotaa fi waraansa Ukraine keessatti raawwachaa jiruun qormaanni itti dhufaa jiraa jedhu chaansilariin Jarmanii Olaf Scholz.
Chaansilarri biyya Jarman Olaf Scholz gamtaan biyyoota Awurooppaa qormaatawwan karaa jijjiirama qilleensaa gama baqattootaanii fi waraana Ukraine'n itti dhufaa jiran dandamachuuf qophaa'uu qaba jedhan. Scholz kana kan jedhan guyyaa Awurooppaa kabajamuuf jiru irratti haasaa taasisuuf gara Starsburgitti imalanii yeroo jiranittila. kuni Awuroppaaf yeroo muddamaati. Waraanni gara Awuroppaatti garagaleera. Raashiyaan Ukraine irratti haleellaa banuun qajeelto biyyoota Awuroppaa irratti haleellaa banuudhas jedhaniiru. Gaaffii qoqqobbii kaampaaniiwwan Chaayinaa irratti kaa'amanii dabalataan itti fufuu jedhame isaaniif dhiyaateef Iskoolt kaayyoon keenya qoqqobbii kaa'ame jiru itti fufsiisuu fi kan itti aanus isa dhumaa mitii jedhan.
Hayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya addaatti ceena. Mariin nagaa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa jiru kan itti fufu ta'uu isaa mootummaan naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa marii nagaa milkeessuu kana keessatti paartileen siyaasaa, hayyoonni, maanguddoonni fi uummanni biyyattii keessaa hunduu akka ga'ee isaanii taphachuu bahuu qaban waamicha dhiyeessee jira. Itti gaafatamaan biiroo kominikeeshinii naannichaa obbo Hayiluu Addunyaa ibsa har'a saba himaaleedhaa fi kennaniin mootummaan marii nageenyaatii fi ejjennoo cimaa akka qabu himanii jiru. Tsahay Damxoo gabaasa dabalataa qabdii waliin caqasnu.
Waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamu eegalee cimee itti fufaa jechuun mootummaan naannoo Oromiyaa beeksise. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa akka jedhanitti mootummaan garaagarummaa jiru mariin hiikuuf kutannoo qabaa jedhan.
Xiyyeeffannoon keenya waldhabdee hunda karaa waraanaan furra kan jedhu hin qabnu. Amantaan keenya karaa nagaa karaa qaroomina qabu garaagarummaa jira mariidhaan furuun hin danda'ama jennee waan amanna. Garaagarummaa jiru immoo qajeeltoo heera mootummaa irratti dhaabanne furuun hin danda'ama inni waan amanna. Nagaa waraa mirkaneessuudhaaf qaamota karaa hidhatanii socho'an gara nagaatti deebisuudhaaf yaada isaanii dhaggeeffachuudhaaf wal hubannaa uumuudhaaf mariin Taanzaaniyaatti taasifamee jira. Marii kanaanis akka biyyaatti rakkoowwan jiru karaa nagaa furuudhaan tarkaanfii dheeraa deemuu akka dandeenyu kan itti agarsiifne dhimmoota bal'aa irrattis immoo akkuma kanaan dura ibsame wal hubannoon kan uumame waan ta'eef wal hubannoo uumame sana daran jabeessine nagaaf tasgabbiin naannoo keenya keessatti akka uumamu gochuudhaaf ammas cimsinee kan itti fufnu ta'uusaati.
Rakkoo nagaa naannichaa haala itti fufiinsa qabuun hiikuuf akkasumas hawaasni tasgabbaa'ee gara jireenya idilee isaatti akka deebi'uuf mariin nagaa murteessaa ta'us ibsaniiru. Obbo Hayiluun itti dabaluudhaan mootummaan naannichaa marii nagaa Taanzaaniyaa keessatti eegalame itti fufiinsaan akka milkaa'uuf qaamoleen garaagaraa fi hawaasni hundi gumaacha isaanii akka godhan gaafataniiru.
Nagaaf tasgabbiin naannoo Oromiyaa keessatti akka uumamu uummanni keenya rakkoo nageenyaa keessaa akka bahu tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhannee marii taasifnee marii dhimmoonni irratti taasifamanis dhimmoonni bal'aan wal hubannoon irratti gaame. Dhimmoota wal hubannoon irratti gaame sana daran jabeessuun wal amantaan akka jiraatu jabeessinee deemuun dhimmoota hafan irrattis bal'inaan akka hojjennu sadarkaa mootummaattis sadarkaa Itoophiyaattis ibsamee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaas nageenya buusuudhaaf akkuma kaleessaa ammas cimee kan hojjetu ta'uusaa. Kanaaf qaamonni hawaasaa hundi tumsa akka taasisan gareedhaan wal qoqqoodanii walirratti olola oofuudhaan osoo hin ta'in yaadota wal hubannoo uumuu danda'an wal amantaa uumuu danda'an irratti xiyyeeffatamee akka hojjetan waamicha dhiyeessinaa jira. Kanaaf jaarsoliin biyyaas paartileen siyaasaas hayyoonnis hunduu gumaacha mataasaa taasisuu qaba. Gara tokkummaatti akka dhufamu.
Naannichatti nagaa waaraan uumame misoomni akka saffisuuf marii nagaa kana bu'a qabeessa taasisuudhaaf mootummaan naannichaa ni hojjetaa jedhan obbo Hayiluun. Mariin nagaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamu eegalirratti qaamoleen garaagaraa yaadaaf deeggarsa isaanii ibsaa turaniiru. jalqabbii marii nagaa kana ilaalchuudhaan erga mariin marsaa jalqabaa goolabame mootummaan Itoophiyaa ibsa baaseen waldhabdee kana karaa itti fufiinsa qabuu fi nagaa ta'een xumuruudhaaf marii kana itti fufuun barbaachisaa ta'uurratti qaamolee lachuu waliigalaniiru jechuunsaa ni yaadatama. Ibsi waraanni bilisummaa Oromoo baases mariin nagaa itti fufuun barbaachisaa ta'uurratti yaada wal fakkaatu calaqqisiiseera. Haa ta'u malee mariin marsaa itti aanu yoom akka gaggeeffamu wanti dubbatame hin jiru. Mariin nagaa marsaa jalqabaa qaamolee lamaan gidduutti gaggeeffamaa tureen dhimmoota tokko tokko irratti osoo walii hin galamiin xumuramuusaa torban darbe keessa ibsamee ture. Haa ta'u malee dhimmoonni irratti walii hin galamne maal akka ta'e bal'inaan wanti ibsamee hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee hammamoo gara gabaasa biraatti ceenaa guyyaa har'aa caamsaa tokko bara 2015 kaasuudhaan guutummaa Itoophiyaa keessatti boba'an karaa dijitaalaatiin qofa akka gurguramuudha kan murtaa'ee jiru. Naannoo Oromiyaa magaalaa Adaamaatti sirni kaffaltii kanaas jalqabamee jira. Fayyadamtoonni haalichi gaarii ta'us rakkinni neetwoorkii jiraachuu mala jedhaniiru. Baankiin Daldalaa Itoophiyaa gama isaatiin kaffaltii kanaa fi haala fooyya'aa ta'e mijeessuu isaa dubbatee jira. Galmoo Daawitii dabalata qaba.
Ji'a darbe eebila bultii 16 bara 2015 murteen gurgurtaa boba'aa Finfinneetti gama dijitaalaa qofaan ta'uu murtaa'e har'a caamsa tokko kaasee ammoo gara sadarkaa biyyaalessaatti guddatee jira. Magaalaa Adaamaatti sirna kana jalqabsiisuu darbees Baankiin Daldala Itoophiyaa kaffaltii dijitaalaa isaaf mijata jedhee akka biyyaatti jalqabsiisee jira. Fayyadamtoonni garuu ammaa kaffaltiin boba'aa kuni gama kanaan ta'uun isaa akka filannootti ta'e jedhu. Miratuu Girmaa konkolaachisaadha. Akkas jedhan Miratuun ganama sa'aatii 12:00 naafxaa waraabbachuuf jecha dhufee ture. Kunoo amma sa'aatiin 5 darbee jira. Dabareen eeggadha hanga yoona. Mirgi namaa eegamee utuu silaa qarshii harkaan kaffalanii waraabbachuun danda'ame gaarii ture. Maaliif yoo jette hagas dhaabbattee yeroo hin gubdu. Amma yeroo kanaa fe'umsa kana Finfinneen ga'utu narra ture. Daldalaan abbaan qabeenyaas waan an beekaa akkas godhe itti fakkaata ammaa jechuun dubbata. Kan biraan ammoo rakkoo warri konkolaachistoonni miila sadii dubbataniidha. Dargaggoo Biinaan Balaay jiraataa magaalaa Adaamaati.
Dijitaal majjamaruu ala majjamaruu lanyaa minimaa inatti kamelloo.
Akkas jedha Biinaan. Wanni kun nuuf bu'aa buusaa jennee iyyaannu. Sababni isaa nuti beenzina fayyadamna. Beenzina ammoo buufata boba'aa irraa arganne iyyuu hin beeknu. Kanaaf nu fayyada jechuuf na rakkisa. Keessumaa Adaamaa irratti beenzina arganne hin beeknu. Dhufus ji'aatti al takkadha. Sanas hiriirra iyyuu hin argannu jedha yoo dubbatu. Beenzina ganda keessaa karaa seeraan alaatiin gatii qaaliidhaan bitannaa kan jedhu Biiniyaam yoo sirni kaffaltaa kun fooyyessa ta'e garuu kan ilaallu ta'a jedha. Obbo Ahmad Isaa dhaabbata Ollii Biyya Adaamaatti hojii gaggeessaa fi abbaa qabeenyaati.
Baqqanyaa 2 miiliyoon bira yaadannessa wada baankii zannee nabbar ba'aaraa saatu. Aan 1.5 teleebirra.
Akkas jedhu Obbo Ahmad duraan guyyaatti qarshii miiliyoona 2 ol fuunee gara baankii deemna turre. Amma garuu gara miiliyoona 1.5 kan ta'u teleebirriidhaan dabarsina. Neetorkiinsaas gaariidha. Sunniifis biyyaafillee gaarii ture. Amma ammoo baankolii waan dhufaniif natti fakkaata dhiphinni wayii uumameera. Amma kanayyuu neetworkiin teeleebirrii ni hojjeta. Kan baankolii kanaa garuu neetworkiin isaa nudide. Konkolaatonnis dhaabbatanii jiru. Egaa fuulduratti baankoliin kunneenii fi mootummaan waan isaan yaadan ani hin beeku jechaan dubbatu. Gama qophiitiin baankiiwwanis dhiyeenya hubannoo uumuuf carraaqan kan jedhan Obbo Ahmad gama hanqina beenzinaan kan jiru ammoo sababa hanqina dhiyeessaa ta'uu dubbatanii sanas qaama mootummaa gaafanne deebi'ee eeggataa jirra jedhan. Baankiin Daldala Itoophiyaa har'a tajaajila daddabarsa qarshii moobaayilaan gaggeeffamu biyyaalessatti fe'umsee jira. Obbo Irrajjee Fufaa Baankii Daldala Itoophiyaa naannoo Kibba Lixaatti itti aanaa pirezidantiidha. Obbo Dirrajjeen baankiin daldalaa Itoophiyaa maamiltoota moobaayil baankingii miiliyoona 8 ol akka qabu dubbatanii ji'a 9 darban kana qofaa keessattis daddabarsi maallaqaa tiriliyoona 1.7 ol moobaayilaan raawwatamuu dubbatanii jiran.
Qopheen dhimma bubaatii walqabatu yoo ilaalame immoo dursee mootummaan akka gara kanatti deemaa jiru nu hubachiise. Baankiin daldalaa Itoophiyaas immoo haala duree tokko tokko mijeessaa ture. Fakkeenya qophee. Uummanni akka dhimma kanatti fayyadamu beeksisu lammaffaa qophee keessaa qophee irratti waan gahaa qophoofne baniinsa kana irra jirra. Haa ta'u iyyuuti qophee yeroo goonu kana keessa darbee wanti nu mudatu jira. Neetworkiin gaaf adda citaa maamiltoonni keenya tokko tokko siistima kanatti fayyadamuu hin beekan yeroo dheeraatti fudhata isaan kana kana jala buunee sirreessinee hojjechuudhaan karaa qabsiifne jedhee yaada.
Obbo Xiilloo Dugdaa itti gaafatamaa waajjira daldalaa magaalaa Adaamaati.
Boba'aan magaalaa Adaamaa keessatti tajaajila konkolaataatiif yookaan taaksii baajaajiitiif qofa miti qaloolu. Tajaajila dhaabbileen indaastirii gurguddaawwan boolarii isaaniitiif hin barbaadu, hospitaalonni hin barbaadu, dhaabbileen barnootaa gurguddoon hin barbaadu, iddoon tajaajilli boba'aa itti hin barbaadamne hin jiru. Kanarraa ka'amee yeroo gara yeroo hanqinni nu mudata. Isa kana akka naannootittis yeroo gara yerootti beeksisaa dhufneerra. Hanga tokko immoo fooyyeensis mul'achaa dhufee jira. Haa ta'uuti garuu xiyyeeffannaa barbaada. Gama mootummaatiin.
Jiraattonni hanqina boba'aa geejjibatti gufuu ta'u wanti kun fooyyessaa jedhanus warri tajaajila geejjibaa kennan ammaa wanni kun hin bilchaannee jira. Mootummaan garuu qisaasama boba'aa fi qabeenya sharafaa alaa oolfachuu fi wanti kun falaa jechaan caamsa tokko bara 2015 irraa kaasuudhaan hojiirra oolcheeti jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamaarraa.
Daandilee gara nagaa waaraa.
Qophii televiziyoonaa addaa jalqabbiiwwan Itoophiyaa keessatti nagaa buusuudhaaf godhamaa jiran irratti xiyyeeffatee sagalee Ameerikaatiin qophaa'e. Tamsaasa televiziyoonaa walitti bu'insa Oromiyaa keessaa fi walumaagalatti Itoophiyaa keessatti fuuleffachuudhaan sababaalee isaa xiinxaluu fi daandilee furmaataa isaa irratti mareetu kanatti xiinxaltoota ogumaa isaatiin beekaman dhimmicha keessa beekamtuu hirmaate.
Hanga Oromiyaa fi Oromoo irratti nageenya dhufuu hin dandeenye Itoophiyaa nagee argachuu hin dandeettu.
Marii fi araara akka ta'e muuxannoo fudhatanii irratti isuma jabeessuu qabu.
Biyya kana gara dimookiraasiitti nan ceesisa jedhanii waadaa galan sana utuu filannoo walaba ta'e gaggeessuudhaan.
Daawwattoota dhalattoota Oromoo as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatantu qaamaan argamee qooda fudhate. Qophii televiziyoonaa addaa kana kutaa duraa akka lakkoofsa yeroo Itoophiyaatti roobii caamsaa lama bara 2015. Galgala sa'aatii lamaan walakkaatti kutaa lammataa kamisa kutaa sadaffaa jimaata sa'aatii dhuma walfakkaataatti duraa booda bakka sagantaalee keenya Idileetti dhiyeessina. Akka nu hordoftan kabajaan isin hafeerra. Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo.
Ayyee hordoftoota keenya qophiin keenyatti fufee jira. Qophiin keenya ittaanu qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedhudha. Wallisaan Adam Muhammad albeemii muuziqaa isaa kan jalqabaa Oromiyaa jedhu baasuusaa ibsee jira. Albeemiin muuziqaa kun sirboottan aadaatii fi ammayyaa of keessaa kan qabanu yommuu ta'u, safuu addaa fi gola Oromiyaa keessatti argamanu hunda wal keessatti akka haammateedha. Wallisaan kun kan dubbatu Tsahaay Daamxoo sirna kanarratti argamtee gabaasa ittaan qopheessitee jirti. Waliin caqasu.
Albamiin sirboota aadaa fi ammayyaa kan golee Oromiyaa hunda bakka bu'u bakka tokkotti mata duree Oromiyaa jedhuun maxxanfame tibbana dhaggeeffattoota bira qaqqabee jira. Sirboota qeenxee hedduu hojjechuudhaan kan hawaasa biraan gahaa ture weellisaa Adam Mahammad albama isaa kan jalqabaa sirboota aadaa fi ammayyaa qabatee mata duree Oromiyaa jedhuun gurra uummataatiin ga'uusaa ibseera.
Yeroo hedduu Oromiyaa kan jedhu kuni namoota namatti dhukkubbii ta'e jira. Gaafa Oromiyaa jedhamu sirbi kiyyaalli akkuma waliigalaatti kutaalee Oromiyaa keessa naanna'a. Gujii, Booran, Gabra, Iluu, Jimma, Harargee, Walloo, Baale akkasumas ammoo Arsii kana hunda of keessaa qaba. Gola Oromiyaa hunda tuttuqee. Kanaafuu maqaa kana moggaase Oromiyaa jedhe. Kana malee sirba keessumatti sirbi keessatti ammallee waa'ee Oromiyaa faasu jira.
Aadaa, duudhaa, seenaa, safuuf eenyummaa uummanni Oromoo qabu sabaaf sablammoota biyyattiitti beeksisuu irra darbuun addunyaan Oromoon eenyu akka ta'ee fi aadaa akkamii qabaa kan jedhu beeksisuudhaaf hojjechaa akka jirus eereera.
Ammayyaallee ni yaala. Ammayyaa wanti ilaalu maalidha? Akka gurra namaatti tolu, namoonni biraan akka dhageeffatanu, artii keenya kana ol guddisee kan eessa darbaa akka biyya Oromoo irra darbee gara biyyaatti akka ta'u. Saba kanaa dhumaan gochuu qabaa ammayyeessu akka namootni biraallee dhageeffatu. Yeroo hedduu artii keenya Oromoo irraa fuunee Oromoo deebisuuti. Oromoo irraa fuunee saba aadaa safuu keenya beenee mul'isu yookaan agarsiisu yookaan ibsu. Maal jennaan sirraa fuudhaa sima deebisuun akka fiiziksii dhagaa tokko darbitee bakka tokko gad deebisan jechuudha. Kanaafuu aadaa kiyyaan Oromoo irraa fuudhee Oromootti deebisu. Oromoo irraa fuudhee garamo saba aada buuda safu ummata oromo kana hin beeknetti agarsiisa calaqqisiisa santolchuuf ammoon waan qulqulluu ta'e waan beektaa sina sabni biraalleen aduu afaan dhaqee dhageeffatu aduu wanti an jedhu isaaniif hin galiin dhageeffatamu istiidoo bareedatti qindeessoota muuziqaa ban bareedutti haala kanaan uummatatiin beeksisuu irratti hin jiru.
Weellisaan kun sirboota aadaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa weellisuudhaan cinatti sirboota birmannaa lammiitiif lammii lammii jedhu akkasumas sirboota kanneen biroo simbirtuu dhaamsa lallabadheeraa fi sirboota qeenxee hedduu weellisee hawaasa biraan qaqqabsiisee jira. Weellisaa Adam halbeemsaa jalqabaa kana hojjechuudhaaf waggoottan kan lakkoofsee fi bu'aa bayii hedduu keessa darbuus himee jira.
Weellisaa Adam kun turtii waggaa shanii narraa kan fudhate walumaa galatti istiidiyoo yookaan audiyoo kan hojjetee safarsii miiliyoona 1.2 dabalataa immoo seerimoonii yookaan jila eebbaa kanaa walumaa galatti gara miiliyoona 6. Jaaf kuma dhibba saniiti kan itti fiqee kana gaafa tolchumaan artii uummata Oromoo aadaa uummata Oromoo duudhaa uummata Oromoo akkaataa kaleessa inni ittiin hojjetamurraa adda godhee ol guddisee akka namoonni biraa saboonni biraa dhageeffatan taasisee hojjadhe kanaaf ammoo qulqullinni hin barbaachisu qulqullinni gaafa barbaachisu ammoo baasiis akkuma sanni baasuu qabdaa jechuudha. Kanaaf aadaa duudhaa akkasumas safuu kibeessa keessatti baasii of eegdee baafte. Wanti takkaan siqqiin ittiin leggaabbisee jiru. Kanaafuu baasii hawaasa kanaa turtii ture. Kanaaf beektota ogeessota muuziqaa babbareedoo biyyi tun qabdu babbareechanii sirboota sana biyyi tun qabdu keessatti waa bareeda akkanaa dalagamu taasisee baasii guddaa baasee hojjatee.
Aartii uummatichaa guddisuudhaaf qulqullinni sadarkaa jalqabaatti ilaalamuu qabaa kan jedhe weellisaa Adam waan dadhabbii gammachuu uummatichaati jedhe.
Adama kaayoon kiyya jalqabaa artii kanarraa waa argata jedhee ittiin seenne. Aadaaf artii uummata kiyyaa kallattii silaa uummanni biraa yookaan sabni afaan kiyya hin beekne kompitishinii keessa galchee kan inni dorgomaa ta'u akka biyyaatti darbii ammoo akka addunyaa ta'e kan beeku yoo fakkeenyaaf loolinaa duratti sirba aadaa guddii tokko argatee jiraatte har'aadhaan gadhiifamu inni qulqullinaan. Qophaa'ee bareedee baasii bareeditti baatee jechuudha. Gaafa kana maanii addunyaallee ni laala. Yoo istiidiyoo xiqqaatti hojjette istiidiyoo baasii gaariitti intaaneetii hojjette hin ta'u. Kanaafuu walumaa galatti maal jechuu barbaadetti waa qulqulluu dalaguuf baasii qulqulluutti. Galii eessa argattaa gaafa uummanni kiyya itti gammadee argatan galiiticha. Galiin itti dursa fedhii uummata kiyyaa guutu. Achiin duuba ammoo sibbi ofi jedhu sun waan bareeduuf uummanni immoo na affeera. Sagantaawwan adda addaa qopheessuuf konsertiif akkasumas ammoo biyya keessa biyya alaatti hojjechuuf. Kallattii saniin karoora biyya qabadhe karaa saniin galii argachuu yaalamani galiin kiyya jalqabaa fedhii uummata kiyyaa guutuudha.
Albamni Oromiyaa jedhu kun jalqabbiidha kan jedhe Adam fuulduraattis hojiilee mimmiidhagoo fi aadaa eenyummaa fi seenaa uummata Oromoo addunyaa irratti beeksisuuf hojjechuun karoora isaa akka ta'es eereera. Namni dirree hojii kam keessa jiruyyuu tokkummaa Oromoo itichuu irratti hojjechuu qabaa jechuunis weellistoonni waa'ee tokkummaa Oromoo faarsuu qabu jechuudhaan dhaamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Itoophiyaa daandilee gara nagaa waaraa.
Qophii televiziyoonaa addaa jalqabbiiwwan Itoophiyaa keessatti nagaa buusuudhaaf godhamaa jiran irratti xiyyeeffatee sagalee Ameerikaatiin qophaa'e. Tamsaasa televiziyoonaa walitti bu'insa Oromiyaa keessaa fi walumaagalatti Itoophiyaa keessaatti fuuleffachuudhaan sababaalee isaa xiinxaluu fi daandilee furmaataa isaa irratti mareetu kanatti xiinxaltoota ogumaa isaatiin beekaman dhimmicha keessa beekamtuu hirmaate.
Hanga Oromiyaa fi Oromoo irratti nageenyi dhufuu hin dandeenye Itoophiyaa nagee argachuu hin dandeettu.
Maalii fi araara akka ta'e muuxannoo fudhatanii irratti isuma jabeessuu qabu.
Biyya kana gara dimookiraasiitti nan ceesisa jedhanii waadaa galan sana utuu filannoo walaba ta'e gaggeessuudhaan.
Daawwattoota dhalattoota Oromoo as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatantu qaamaan argamee qooda fudhate qophii televiziyoonaa addaa kana kutaa duraa akka lakkoofsa yeroo Itoophiyaatti roobii caamsaa 2 bara 2015 galgala sa'aatii 2 walakkaatti kutaa lammataa kamisa. Kutaa sadaffaa jimaata sa'aatii dhuma wal fakkaataatti duraa booda bakka sagantaalee keenya idileetti dhiyeessina. Akka nu hordoftan kabajaan isin hafeerra. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo.
Aye, dottor tak kenyang segala ini Amerika seganta afar romo kopi harraf kabu kanumar rawata kopi kenyang reti ia dekap dan kara VOA afan romo.com jeda dino irga kara Facebook, Instagram, TV, Twitter kenyang nis marga cudam desu amma bori ganama bori kopi kenyang bori ti walit dey benuti bak kajur tanuti fayata asin jenna kopi kenyang rakanuman tumurra negatif pula.